mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Patumba Kalala, Alimasi na Alfredo Santos, Bazali, Unzila ya Masini, na Elulubeyi, Eye, Edi Sango. Mpoko ila mupibu yibu la muna, Binu Banso, na Lina Kanabiso, Sango ya Mokili ya Lelo, Uto, Studio 17, na Sango ya Mokili ya Lelo, Toko Lubela. Bae bakuwelele bonga ya mokonzi ya mboka na mapona mi mazaliko ya bazaliko kuba kubapisamana ikolo Kongo Demokratika lelo Martin Fayulu lokola pe Moïse Katumbi batiki ya bango kombo basusu pe lokola Pasteur Agre Ngalasi pe moi politiki Justin Mudekereza batiki pe kombo na bango. Bitumba bizongeli lisusu na makasi kati na batumbuki ba M23 na babundi ya ba wazalendo M23 na mampinga maikolo Kongo Demokratika bazali kufunda naka moko na mosusu ko bebisa butele misi bitumba.
Bitumba ngo esaliete ba kongole to peba na mboka ba ibavanda ka bisika bisika wana bako kakokima lisusu ebele bazwi nzela ya kichanga misusu bazwi nzela ya zamba.
Kela si ezongi uto mokolo moyambo mwamposo moye na Congo Brazzaville po na kela si yanse ya kati tekniki pe professionnel bana bakela si bazongi libongo nzela ya bitelo.
To bandi kela si nabiso lelo ba prof pe bazali bazeleve bazamwa moke me bazali ba cour ezo banda e ba misusu batika na ndako sûrement yeza faute ya ba manquement ya basket scolaire.
Na lina kanabiso lokole ya lelo toko lubela milulu misalamaki mokolo mwa mitano moleki awa na Washington DC na kombo ya Art All Night. Pona yangu toko sulola na mubeti minduli ya ikolo Kongo Demokratika Nkumu Katalai moko na baye balakisa ki elungi ya mboka na ye pe ya Afrika. Makambo maemanso toko kende na bolaina yangu na mwa ntango kasi ya mboto kopesa binu sango na bokuse. Bopesi nkombo ya baye bakundungwa na mapuna mima mokonzi ya mboka bozaliko kuba lelo Martin Fayulu ya SDP lamuka atiki kombo na hii na ndako ya seni misalame mapuna mina ekolo Kongo Demokratik na Kinshasa akambamaki na nzela na hii na bituluku bia balandi baye Martin Fayulu alobi ete azaliko likia kozwa pole ya mapuna mina nzela ya bokengidi loko la azwi pole ya mapuna mite na nzela ya audit ya fiche elektoral ye azalaki kosenga mokonzi ya lingomba eside ya boyaki ya mboko pesa kombo ya bakelimi beko po azalaki kosenga makambo mingi lokola botalami bwa mikanda mia kombo ya baiba kopuna na misala mia bapaya na ya bonsomi pe ya limanda na mboka. Na ngambo isusu bayi ngambo ya Moïse Katumbi pe batiki lelo na sini pe lokola kombo ya mokambi na bango oyo azali pe kuwilila ibonga ya mokonzi ya mboka lobi seni eboyaki kozwa ba fotokopi ya mikanda mia mbota mape ya bomona mboka ya Katumbi po elingaki nde mikanda mia solo ba pesi biso resipise to mokanda molakisi ete ba zwi maeto tiki pe sika esengeli to zela eyano ya seni pe sima ya cour constitutionnelle elimboli molobeli ya Moïse Katumbi na VOA Lingala Olivier Kamitatu bato basusu baike ba pesi pe nkumbu na bangu puna mapuna mi mpe lokola lo mikolomi balesi maya moi ekolo Kongo Demokratika mbano ya Nobel ya kimia Dr. Denise Mukwege mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi pe akopesa kumbu na ye lokola sima na lingomba ya ye UDPS pe lisangali ya mangomba mai mazali na mbula matari Union Sacrée basakola kio mokolo mwa yenga muleki ete bakumimande kumbu na ye kubakisa na bangu ezali bongo pe na mobate limpate pe mutambusi etunga ya louange Agre Ngalasi oyo pe awuti kopesa kombo na ye lokola. Bitumba bizongeli lisusu makasi na masisi na ituka ya Nord Kivu kati na batumbuki ba M23 ba bundi na ba bundi ba wazalendo ba yebalo ba kaiti ba zali nsima na mapona ma mpinga ma ekolo Congo Demokratika FRDC mpinga ma ekolo Congo Demokratika pe ba tumbuki ba M23 ba zali kufunda na moko na ba susu na bobebisi botelemisi bitumba ba vandi ba iki ba mboka lokola Burungu Bushebeshe Tebero Kayovu kilolure pe Rungeneshi e pa bitumba biyebizali ba asili kukima bisika ba vandaka. Motango mwa bayi ekolo Congo Demokratike bayi bakima ki bitumba pe bazungi sami na mboka na bango na kohuta bikolo bya Zambie, Afrika ya Angele pe Namibie uta libandela ya mububuye mokumi kama motoba na tuku dibwa na mwambe elobi lelo mulakisi elongi ya HCR na ekolo Congo Demokratike Angel Dikongwe atanga na nzokande bakima bitumba bya bikolo bya bapaya bazalaki na ekolo Congo Demokratike Baye bazongi sami na mboka na bango bazali bongo nkoto motoba na kama motoba na tukulibwa bazali bongo bayi bikolo bya Burundi, South Africa pe Rwanda. Awa na ekolo Amerika Moili Ngumba ya ba Republicain mukambi ya suku ya nse ya ndako ya Bokeli Mibeko Kevin McCarthy alongola mi lobi loliki na ebonga na ye ya bokambi ndako eye ya balakisi bilongi ya ba poni ba, na ba poni ba Ngumba ya ye ba Republicain ba Ili Ngumba ya ba Republicain na nzila ya Bokeli Mibeko Matt Gaetz ya eta ya Florida ba zalaki ko Pamela Kevin McCarthy ko sala makasi mingite pona kokitisa to kokata motango mwa misolombu la matari ezali ko salela ba republikain mingi bazali ko senga ite ikulu Amerika etika ko bimisa misolo mingi pona kopesa kama boko na Ukraine na bitumba Russie ezali ko sala yango sika Patrick McHenry moi lingomba ya ba republikain mosusu nde a tiami na ebonga ya bokambi ya ndako tope suku eye ya likulu ya se ya parlement pona mwangonga. Joe Biden mokonzi ekolo Amerika a kobakisa dolar miliard libwa pona kokitisa nyongo ya bayekoli bakilasi ya likolo isakoli Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka awa na États-Unis bana ba Amerika koton kama moko na tukumi bale na mitanu nde bakozwa mbano ya mokano mwi. Mozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Bitumba bizongeli lisusu makasi kati na batomboki ba M23 na babundi ya bawazalendo. M23 na mampinga maikolo Congo Demokratika bazali kufunda na moko na mosusu kobebisa botelemisi bitumba sango yango uto Goma na Fiston Isemwami.
Wuta lelo na tongo bitumba bizongi la kili susu kati ya batombo kiba 23 na baimbo kabaye babengami ba wazalendo na mboka Burungu
Rushebeshe
mpe nzinga nzinga na mboka Kiroli Rue na chefere Bashali o territoire Masisi kola na malobo matelesor mitondeke moyi société civile ya bisika biye baimbo kamingi bazali ko kima lisusu mpe bana baike babungi mabota mabango na tina ya bitumba biye mwana mboka oyo asengi na mbula matari kusukisa bitumba biye malobo matelesor lesomi tondeke moko na baisi société civile ya territoire Masisi
bitumba ngo esaliete ba kongole to pe bana mboka ba yebavanda ka bisika bisika wana bako kakokima lisusu ebele bazwi nzela ya kichanga misusu bazwi nzela ya zamba ba misusu pe bazwi ba nzela ya bipai misusu eye ezali komona na bobele na mwakimia muke to zongela ete likambo ya M23 enyokoli bana mboka mingi ba kongole za konyo kwa mamikolo nyoso tala ete biite lo bisila kokanga na bisika bike bana batanga kali susute bato bazali kobika na pasi misala nyoso tu esila kokwea ke bana mboka baza konyo kwa mabazali kokufa na banzela nyoso ndi yango isengeli ete bakonzi ya mboka bako kozwa mikano nyoso basu kisali kambo oyu ezali konyo kola bana Kongo masumu nini yango biso bakongole tosala ete totika la bobele na pasi putotika la na minyo kwa mikolo nyoso
bayi politiki ba etuka Nord Kivu mingi mingi ba ngumba Goma bazali penza kosenga ete mbula matari e yanola maye batomboki ba 23 bazali kosala na kobuka tangu iso mokano mwa botiki sa mibitumba mpona dadi sale oyo ayanolaka mambima politiki na bonsomi malamu mapinga maikolo mabundisa batomboki bana mpwete kimya ezingila mabota mansompe ba imolongo ba pesa etumbu e yesengeli na batomboki ba 23 tozoki malomo madadi sale
23 normalement sont toujours considérés en gros le cola mouvement rebelle tout mouvement terroriste et que ba preuve za wana est-ce que ba mouvement terroriste ba ko respecter mikano tout cesser le feu donc eza moi compliqué awa to comprendre que eza kaka ba jeu entre gouvernement na batomosusu parce que exactement tu as dit très bien que gouvernement et l'obaki qu'il fallait que dans peu de temps un 23 équita étika ba position en gogno surtout sinon et cause la combat mon quoi ma casse là on bitumba entre un 23 na FARDC et cause à la RNO et à te dit que un 23 le colesa un 23 t et huit renfort ya ma casse coûte directement na Rwanda pour ça la ca directement Rwanda kaka na eoyo ona zoka mwa eza ba déclaration ya gouvernement congolais o ya koloba que yango ezo respecter o cesser le feu mais bazalindu de bazo défendre biso mais awa population elinginde batuba bunda ba congolais bazo a gain de cause na ba problème ezo leka batuba lingo mona disusu 123 te
batomboki ba 23 na lié bis molobeli moyango wolingoma atie na réseau social bafuni mampinga mpe basungi bayango kobanda bitumba nzokande mapinga mekolo Kongo demokratiki na etuka Nord Kivu masakola ki na ngamu na yango ete mazali kino sika kotosa mobeko ya boutique sa mibitumba molobeli ya moyangeli wa etuka Nord Kivu lieutenant colonel Njiki Kaiko alobi na liebisi ete batomboki ba 23 bazali nde kokosela baye FARDC kobanda bitumba lelo nzinga nzinga na kiroliwe atako mapinga maye maikolo masali Kambolina te wita engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'America
matondo mingi fiston ise mwami mokonzi ekolo Kongo demokratike Felix Tshisekedi ya komi lelo na kolwezi pona kotala misala ya botongi boye bozali ko salema vraiment mwamba azalaki na esika yango tolanda
na kombo ya première dame na delegation na ngamo bimba Na pesi bino, merci mingi. Kona, koyamba obo yambi biso, merci. Merci na maman gouverneur Fifi. Merci na bino bana kolwezi mobimba. Boyebi ke, tozali na kampanye te, kampanye bandina lute. Naboyi baya koloba ono, président de la République a bandi campagne avant Batunyonso. Ngana eka kakopesa bino mbote, pe kotala ndenge bozali. Tangu campagne kobanda, na kozonga lisusu, na ya kopesa bino programme nangai o nazali na yango. Nazali na esengo mingi ya komona ke kolwezi oyo natikaki ane pase ekomi na transformation lisusu ane oyo na kamwe mosala esalemi awa napesi mama Fifi Masuka longonya lisusu makasi Natikaki ezalaki boete mati lisusu kitongo lisusu voilà mosala oyo nga nazali kolinga ba representant na ngai nyonso basala na Congo mobimba mosala ya kosalela bana ya Congo makambo oyo nyonso balingi basalela bango
Kelasi ezongi wuto mokolo moyambo ya mposo moye na Congo Brazzaville pona kelasi ya se ya kati ya tekniki pe professionnel bana ba kelasi bazongi libongo nzela ya bitelo kasi basusu bazali kozwa nzela ya kokengete tolanda sango yango wuto pointe noire na Ferrand Edwil Onyabour
Esale mikolandisa elaka ya Mateya eliko ya Bobanji bia kelasi pona mibu mia kelasi koto mibale na tuku mibale na misatu pe koto mibale na tuku mibale na minei obiti lobiso bia ingoma batuma Ponte Noire obali sebaso bisika bimengaki seketele ya etuka Ponte Noire ekukaki komuna na miso lolenge kani bayekoli pe bakambi Mateya bamibongisi penza pona ete maso maso ya kobonga
Bobanji kelasi na biso lelo ba prof pe ba prof pe bazali bazile bazamwa moke me bazali ba cour ezo banda ya vrai que ba e ba misu se batika na ndako sûrement yeza faute ya ba manquement ya basket scolaire batika na ndako pe ba banda l'école à temps
un repose de cours ezo le kanango bien ezo le ka bien sinon à Monique et école les allons le collant des zaga donc et le canon malam tous la cara des bangobas si ça bon auto tous avant basalamis
pour l'agent Pascal Kumba secrétaire de Touka Ponte Noire Maso Mazali ya Kobonga na ndakisa ya Boyembatangi si atako bozungi kela si iliki na malili penza
kola lelo eli mokolo auto ko benga yenga polo pour nani ne yenga polo pas bate makela si bandi to tambola na bisiko bana bazoye kolaka to monite bisika no soto leki to monite ela ba laksi ela ba kambi Mateya ela bana kelasi yango na lelo Mateya bandi na mayambu na Ponte Noire makambotu ezo kenaka bowowe male malembe to lubite makambo yake akala bitumba mayuya kanyaka makambo mabe esuka pote to lingite bana obwe bazoye kolaka lobito sema lobi badjo bibunga minene
pona mobumo ye bayokulibanso bazungi nzela ya kelasi mokolo ya mibale ya sanza ya zomi mobuko to ibale na tuku ibale na misato etandu mobimba ekolo Kongo pe mopesi nzela na manaka ema boyekuli ya sika Ferrand Unobu Ponte Noire VOA
matondo mingi Ferrand Unobu siko komitango ya lina kanabiso lokole pona mokolo lelo tukole bongo milulu misalamaki awa na etuka ya Washington DC ngumba mokonzi ya ekulu ya Amerika na mokolo mwa mitano muliki na kombo ya Art All Night kasi baiki ekulu Kongo Demokratik bazalaki pe na kati moko na bongo azali mobeti mindule ojwe mbibongo na lokole ya lelo na kombo ya Nkumu Katalai tuyuka masulu tuzalaki na yango Mbote na bino banso lelo na linaka na biso lokole to kolobela milulu minene misalamaki mikolo miliki zalaki mokolo mwa mposo mokolo mwa mitano moliki ya mposo moliki awana ni tuka ya Washington DC izalaki bongo na milulu mibenga maka Art All Night Georgetown izalaki bongo tulubani ni misala miantoki butu mubimba kasipona kolubele yangu tu kuzwa bongo moko na balanga nzembo pe moto na ntoki ya ekolo Kongo Demokratik uezalaki na milulu yangu pe alakisaki elongi ya ekolo Kongo Demokratik pe ya Afrika kumbo ni izalaki bongo mwana mbuka Nkumu Katalai mbote mwana mboka Nkumu Katalai
mbote makasi papa edi
yepisa biso milulu elekaki ya mokolo mwa mitano izalaki le 9 septembre babengi yango Art All Night izalaki na kati bon pona batu bayebite ya tanto bi milulu tokolo babango izalaki penza nini
bon en fait izali initiative oyo Georgetown et ça la rapoué sangi sa ba business nous tous en anzila wane a Wisconsin bazo célébré dans la carte ya business na business bazo célébré biso douza ki la to yaki kuna na compte ya galerie article 15 ou yo ite kara mingi art uniquement moderne congolaise donc to isa ni tu en fait neti moi festival ou yo na business na business et zo sala makambe bele biso sou et zo teke le bande che musique galerie et bengi sa gin kumu katalai et comme yango teka art congolaise en comme que travers article artiste congolais et donc fallu ko yawana ou la kisa ou tali Congo na mabina na musique et na art et bien ça qui article artiste moko oya expose art na yalte Kinshasa inikuma pona ngo
tango lobi artiste wana ezayo poto yoto yebio awa ozalaka awa obetaka mindule tango zo bezali ozolo bende yo utaki Kinshasa
bon eza ngana zala New York wa utaki Kinshasa ayaki ko expose art na galerie aza batu basalaka art ya tableau
ah
je crois comme Franklin Mbungu ya utaki Kinshasa uniquement pour ayako expose art na ye na kati ya galerie ngai na utaki New York étant représentant ya musique ya Congo awa États-Unis pona koya ko agrémenter na niveau ya festive ya mindule pe mabina pe échange na ndenge wana
to bandana na moninga na mosusu obi ya kisibili ko nini ye la kisaki ya utaki na Congo soko yebi lo bana biso po bat baiba kombo na ye ala kisaki penza ntoki to pe ar nini penza
bon na kutene pe kuna ya moni ba initiative abunge sangisa biso ya ba oto ka bona mwa ngomblai ba ope toza deja awa sangisa biso ndiko ngo Franklin Mbungu si je me souviens kombo na ye lamba na hali buso kukuta na ele na yekuna ya uteki Kinshasa ayaki na konti pe ya galerie article 15 aza peintre na salaka art na eleneti tableau na zwaka ba papier azo sangisa ezo sala pe ba image omuna pe image ya bandaku omuna pe image ya batu interaction meya zwaka ba papier azo sangisa ya ba couleur mususu azaka omuna uche peinti meya zo sala ba papier donc art na zeki pe mwa unique na muna kyo pour la première fois ba pe ba sepe la ki makasi na exposé na ipo exposé neti na ngongo to loba ya wone mtuzana na kati ya galerie donc na yaki ku zwa swen kote otali mindule kote otali mabina kote otali agrémentation pona ko faciliter peuple ya wone mindule ne mte gardaki bato wana en même temps ba sokota na kati ya galerie ko mindule leke libanda na balabala wana mwisto azo leka zoka mizika kongo azo sepema na mabina na biche
donc toloba milulu miango mizali kokoba festival tope événement ozo continuer pour lobi tisiko mde kwa naza ko exposer kaka
bon ezo continuer na sens relatif milulu ya mkolomoko art online za mkolomoko wana ya le 29 mais galerie eza business ozo existe na kati ya lingomba ya business ozo kuna donc quoi galerie et la business ça va kuna atale milulu ya devenir festival pour la journée on a au même gouvernement se permettre que pas bimak banda musique et banda mais galerie ils ont continué donc en fait musique paye qui pour aider dans mon continuité la pas seulement ils ont gardé parce que les bazo le cas ils ont permettre mon bako dans la galerie ba mona ba exposer ni za kuna ba blue ni ya kongo ba teka kuna les toujours ba galerie ya fond mais ça sous milulu ya art online mais comme ça business normal
tous on
a déjà
tuzungela ouais. Siko yo oza bon tango musu batuna Kongo ba ebio penzate oza nkumu katalai na sina landayo mwambalebele muziki tubi mindule nini o memela ki batu kuna ya ndenge nini po batu ba iba osala muziki mwa ya lolenge mususwa
bonga stila nga muziki na denga ango rumbia mfan le rumba dans mon funk pour ne pas dire la rumba mais le rumba en plusieurs façades dans mon funk mais en même temps ils ont exposé pour la colonne à Kinshasa, ils ont l'accès à moi, aspect à musique, au bisot au colonne à Kinshasa. Kinshasa, c'est relatif à l'eau et belle. Kinshasa, c'est la musique, on va bien la musique, balimumba et ecclesia. Et après la musique, on va bien la contemporaine, pour ne pas dire profane. Profane, c'est comme un son, on t'a remis qu'au blasphémé, bon ami. Donc, Kinshasa, c'est un agneau, surtout en anga, musique en anga, ils ont encadré un peu aspect à diaspora, le rumien franc, ils ont sans ça. Kikinoan, Kimoka, et diaspora qui New York on a vivre na globe ya niño sotwana on a do chali boso et ça ba style na soto beta pena Kinshasa comme ba seben ba sukunsh et logo awa data na chance au kuta na ngo facilement
tous autres musique ngo awa beta mamu tumuni usali laka mingi mbunda dayo yu moko pe na mona sina mona ubeta mbunda makasi ya
wana grasa nzambe tala pe na koli na fami ya mama kote papa na kote mama na ye tuzali na bukoko na fami na uzaba mbunda lelo na kula na una yuka uyuka kote mabwe leba shemunia ndoli ka uyuka kinchata pe zaistika mwoso koli na chaque balabala zaki mwena na 2, 3 orkese mwena tam sukuna 2 ya mbunda mwoko ya tipiki donc to koli na ngu ba eglise pe zaki batongole to ukula ba eglise kalere pe nambe shitoma tembe zo mwena lilo zaki bison to nobe to mbunda na ta eglise donc nepele na ina New York awa na se na miche na miliona na tangi sa ga danse na epe obe ta pona ba klasa danse na men na epe obe to stila ba kubele na beta na ba kubel na beta na ba west africain non et sa li ke na kubi sa ki angu na sans wana kwa nizelo ope na linga paske zo represente a bokoko na biso kwa na bokoko to intolo ba histoire pou na mouni lelo kwa pizyo kota soto zo ba bokoko mta zo kensa kindoki bokoko la visi histoire
tena yo kayo mouna na mouna usangisaka soki kunda mutuashi bon soki lo mongo soki ba onyo soto yobi na onyo soto zolo ba
ana kuna na mouna ba mongo na pe mouna ba luba mouna pe mouna ya kin ona na vivre na ba ekolo nyoso tu donc bien ya groupe au bout de mon Kinshasa ou bien la Congo to rafier ya o nyoso tu et ça l'ensemble na biso to koli bongo ya tanga papa mon butu lagi honneur on va kota zero pour l'exique ekolo nyoso tu za yo
c'est quoi musique yo salaka et suka kaka na ba festival na ba sur ba tu ba ngba zongo bazoka et za la rapi na ba streaming comment na ba streaming za rapi na ba support to nini.
Bon, ils allaient obligés, talanga na kolia, la botami a basimi en zo bandali, bosona biso. Mais ils allaient tout soit looking kumu katalai, kumu avec N devant N K U M U katalai K A T A L A Y. Sauf que le Congo bongo, au moins on a partout na YouTube, bande beaucoup baso la nangai, beaucoup qui ne pena beaucoup fin na ba, on va bien ba like, beaucoup koma, beaucoup baba bonjour. Pour partager parce que les solos pour moi c'est pendant là mon artiste nous avons besoin de ce gars nous avons avant-gardiste nous sommes tous à comme nous sortons la Bible groupe avant louange les gens à Bosso même dans la guerre nos artistes nous avons appelé les Bosso et m'ont ramené donc dans le Bosso c'est la Bissau bon la musique la Bissau bon car on se trouve ça et ça la vie
aux solos bamingo makambo banda kala makambo église makambo louange donc au beta car musique ya nzambe pe ya benga worship praise adoration
bon base dans une église mais on a beta musique intelligente pour ne pas dire bon le trouba église bisto to yekola ko sala distinction talaye azo sala donc la préfère musique intelligente dans sens que écho permet dans la beta histoire Congo na profondeur na onyo so pour la limité. Donc, mais en base, dans ça, on a aussi l'église.
Ah, bah, tu vas bien, tu es na makamususo, tanga, tout ça là, vous êtes juriste, hein?
Bon, non, j'ai une licence de formation, mais base, dans ça, on a étudié à Bouna, ça là, International Criminal Justice, bah, mentor, dans la science politique, na criminologie. On a ça, c'est base, dans la science sociale. Mais na tizango pe na niveau musique parce que soma ba ki banze monanga ba mona na simplifier ba phrase mais et ba nonche belé o makambe uta na mikanda
ma tende mingi mona mboka nkumu katalai to yambaki polo bela biso a milulu misalama ki awa na Washington DC na kombo ya Art All Night Georgetown matundu mingi
matundu merci papa
merci. Tu ya na sango ya mokili ya lelo ezalaki baye bakolela ebonga ya mokonzi ya mboka na maponami mazaliko ya abazaliko koba kubakisamana ekolo Congo demokratika lelonde Martin Fayulu lokola pe Moïse Katumbi batiki ya bango kombo basusu pe lokola pasteur Agrey Ngalasi na moyi politiki Justin Mudekereza bapesipe ya bango kombo bitumba bizongeli lisusu makasi na masisi kati na batomboki ba M23 na babundi ya bawazalendo
M23 na mampinga maikulu Kongo Demokratika FRDC bazali komi funda moko na mosusu kobebisa bongo botelimisi bitumba biye bitiamaki na esika etobela kipe ete kilasi ezongi uto mokolo mwa yambo ya mposu iyi na Kongo Brazzaville pona kilasi ya nse ya kati technique pe professionnel bana bakilasi bazongi libongo nzela ya bitelu tukindaki pona yango na pointe noire to pesi matundu mingi na bino banso bolanda kibiso ebele na sango ya mokilelo to pesi pe matundu mingi na Alfredo Santos na Fatuma Kalala alimasi ba pesa kibiso maboko unzela ya masini sango ezusu ndeto zu yango na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso vio waningala ngai kombo na ngai.